Heipä hei ja tervetuloa Iikka Kivi-podcastiin. Meikäläinen on Iikka Kivi, stand-up-koomikko, käsikirjoittaja, tuottaja, ihmisoikeus- ja luontoaktivisti. Ja tänään, kuten tässä podcastissa tavallista on, käsitellään ajankohtaisia aiheita sellaisesta näkökulmasta, mistä niitä yleensä ei käsitellä. Pyrin löytämään niihin uuden tulokulman. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin kerron pikkusen kuulumisia. Anteeksi, kun podcasteja ei muutama viikko nyt ole tullut. Mä oon ollut niin kipeänä flunssassa, että mulle ei käytännössä ole ollut ääntä, millä tehdä näitä. Ja edelleen voi tulla lievää röhäisyyttä tai matalapainetta ääneen. Yritetään selvitä tästä jotenkin. Mutta se pois lukien on ollut helvetin hyvä buugi. Me on kirjoitettu uutta TV-sarjaa, uuden TV-sarjan pilottia, ja mä oon sitä todella innossani ja fiiliksissä. Sitä on ollut ihan mahtava tehdä, koska se on aidosti jotakin uutta, sellaista, mitä suomalaisessa TV-huumorissa ei ole vielä nähty. Uudenlainen tapa tehdä vitsejä, ja mä tosi kovasti haluaisin jo kertoa teille, mistä siinä on kyse, enkä vaan tällä tavalla tehdä tällaista teasing-meininkiä, mutta vielä hetki joudutaan odottelemaan, kunnes julkista tietoa siitä voi antaa, mutta hyvää on tulossa. Jos tämä vaan menee läpi, niin todella kova sarja. Ja 31.10. lauantaina tulee Teemun ja Iikan sanomalehti-show. Tämä on siis Teemu Westerisen ideoima show, johon hän halusi meikäläisen Aisa-pariksi. Mä oon tehty näitä muutama Kuopiossa, on ollut tosi hauskoja. Eli me käydään viikon lehdet läpi hauskasti ja terävästi tällaisessa striimilähetyksessä, joka on avoin kaikille, ei maksa mitään, kaikki pääsee mukaan ja osalliseksi, eli ensi lauantaina kello 19 alkaen on se. Ja linkki tähän lähetykseen löytyy meikäläisen Facebook-sivuilta plus sitten tästä alapuolelta kuvaustekstistä ihan linkkinä. Eli varmasti koronaturvallista ja täysin tuoretta huumoria luvassa ainakin tunnin verran. Ehdottomasti suosittelen mukaan tuloa. Ja sittenhän tuossa joulukuussa tulee mun ja Antti Haappalan hyväntekeväisyys joulukonsertti, jossa me soitetaan hyviä biisejä ja joululaulujakin, ja rahat menee sitten hyväntekeväisyyteen. Kaikki tämä myös tällaisena niin kuin korona-ajalle turvallisena striiminä. Ja kun tämä iso paha K-sana tässä nyt on sanottu jo muutaman kerran, niin ehkä on luontevaa aloittaa tämä ajankohtaisten asioiden käsittely siitä, eli koronasta. Haluan vaan puhua yhdestä näkökulmasta, mikä minua niin kuin suuresti tässä vituttaa tässä koko koronahommassa, ja se on se, että hoetaan sitä, että miten me ollaan kaikki samassa veneessä. Ei olla. Ei olla kyllä sinne päinkään kaikki samassa veneessä. Tämä on hyvä kielikuva, minkä siis, mihin törmäsin netistä, en nyt muista lähdettä, mutta se on oikeammin sanottu, että me ollaan kaikki samassa myrskyssä. Ja ihmisillä on hyvin erilaiset veneet siitä selviytymiseen. Osalla on aivan loistavan turvalliset huvipurret, ja osalla taas sellaiset veneet, jotka menee tässä myrskyssä nurin. Ja mitä tarkoitan tällä on se, että rikkaathan on pääasiassa vaan jatkaneet rikastumistaan koronasta huolimatta, lamasta huolimatta, ja samaan aikaan miljoonat ihmiset on menettäneet terveytensä, henkensä, työnsä, osa myös kotinsa. Eli ei ollenkaan olla samassa veneessä, tämä kriisi kohtelee hyvin eri tavalla ihmisiä sen mukaan yleensä, mikä on varallisuus ja yhteiskunnan turvaverkon tilanne. Eli globaalisti ei todellakaan olla samassa veneessä, eikä olla edes Suomen sisällä samassa veneessä, vaikka täällä siis on turvaverkko aika hyvä ja ylipäätäänkin korona on hoidettu Suomessa aika hyvin, niin silti täälläkään kaikki ei ole samassa veneessä. Yritän nyt kovasti olla kuulostamatta katkeralta, kun sanon tämän, mutta esimerkiksi minun mielestä tapahtuma-alaa ja monia muita suomalaisia aloja on kohdeltu epäreilusti. Siis siinä mielessä, että heinä-elokuun huitteilla tehtiin päätös, että aletaan avata matkailua, ja asetettiin matkailuala ja lentoala tietyssä mielessä etusijalle, vaikka samaan aikaan oli tiedossa, että tätä kautta todennäköisesti koronavirus lähtee Suomeen entistä tehokkaammin leviämään, niin kuin se keväällä lähti. Ja niinhän siinä kävi. Ja mä silloin jo loppukesästä sanoin, että tää on kyllä niin kuin tosi epäreilua, että tavallaan kaikki muut alat uhrataan sen takia, että tämä matkailu- ja lentoala saadaan pidetyksi auki. Ja niinhän siinä kävi. Koska nyt kun virus on laajalti Suomeen levinnyt, niin kaikkiin muihin aloihin tulee jonkinlaisia häiriöitä, pois lukien tietysti joku ruokakauppa. Että ihmiset nyt syö saman verran käytännössä kuin aikaisemminkin, mutta käytännössä kaikki toimialat kärsii tästä. Ja lopulta tietysti myös sitten matkailu- ja lentoala, kun ihmiset ei enää matkaile Suomen sisällä eikä halua tulla Suomeen, kun täällä virus leviää. Eli tehtiin lyhytnäköinen ja epäreilu ratkaisu, josta nyt sitten kärsii kaikki. Ja minun ala vielä niin kuin erityisesti, koska koska live-tapahtumat, joissa toisilleen tuntemattomia ihmisiä kerätään sisätiloihin tiiviisti hengittämään samaa huoneilmaa, ja vielä mun ala erikseen, missä ihmiset oikein niin erikseen pärskähtelee sinne, tai no ei nyt välttämättä minun keikalla niin hirveästi, mutta kuitenkin teoriassa, niin on sitten vielä erityisen riskaabeli. Eli aiheutettiin tilanne, jossa toiset toimialat pärjää paremmin kuin toiset. Ei missään nimessä tasa-arvosta. Eikä tämä ole tasa-arvosta, emme ole samassa veneessä edes tapahtuma-alan sisällä, koska tässä on niin kuin periaatteessa kärjistetysti kolmenlaista jengiä. On minun kaltaisia tyyppejä, jotka on peruneet keikat, jotka haluaa niin kuin pelata kaiken varman päälle ja yritetään jotenkin niin kuin pärjätä. Ja sitten on nämä toimijat, jotka järjestää kaiken tosi tarkasti annettujen ohjeistusten mukaan ja kaikin keinoin pyrkii varmistamaan sen, että sille yleisölle, joka sinne tulee, että se olisi mahdollisimman turvallista. Ja nämä molemmat mallit, nämä kaksi, mitä minä tässä kuvasin, tarkoittaa sitä, että tulotaso putoaa ankarasti. Minun kohdalla se tarkoittaa sitä, että tuloja ei tule keikoista ollenkaan, koska niitä ei ole. Ja sitten niidenkin kohdalla, jotka järjestää niitä näin niin kuin hyvin rajatusti, ja pienemmillä yleisömäärillä ja turvavälit ja kaiken muun huomioiden, niin heillekin se on taloudellisesti niin kuin tosi paljon vähemmän tuottavaa kuin normaalisti, koska tiloihin voidaan ottaa vähemmän ihmisiä, täytyy ostaa sinne maskeja ja tehdä investointeja sen suhteen ja kaikkea tällaista. Ja sitten on se yksi porukka, joka vaan mennä kusta huiluttaa meidän kaikkien yhteisiin muroihin piittaamatta siitä, että miten tässä käy, koska jälleen viime viikolla tuli Helsingissä tällainen keikkavideo, jossa eturivi on pakattu ihan täyteen, siellä ei ole minkäänlaisia turvajärjestelyitä noudatettu, ja kellään ei ole maskeja, ja kun tästä annettiin kritiikkiä, niin tapahtuman järjestäjä vastasi, että kaikki on tehty avin niin kuin ohjeiden mukaan, mikä on ihan paskapuhetta, koska se eturivi oli niin kuin täyteen pakattu, että ei siinä ole millään tavalla yritetykään pitää turvavälejä. Eli ei edes meidän oman alan sisällä olla samassa veneessä, koska osa yrittää tehdä tämän mahdollisimman hyvin ja osa ei loppujen lopuksi ihan hirveästi kiinnosta, vaan otetaan älyttömiä riskejä ja toivotaan, että mikään ei mene hullusti. Ja se, mikä tässä on niin kuin pohjimmiltaan epäreilua ja mikä minua suututtaa ja mikä niin kuin heijastaa sitä, minkälaista niin kuin oikeastaan koko meidän niin kuin talousjärjestelmä henkii tietynlaista asennetta. Ja se on se, että yleensä ne pärjää parhaiten, jotka ottaa riskejä ja on piittaamattomia luonnosta ja ihmisten terveydestä, niin sellaisella valitettavasti pärjää aika hyvin, ja tälläkin hetkellä tilanne on sitä kautta epäreilu. Esimerkiksi tapahtuma-alalla ne todennäköisesti tekee isoimmat tilit, jotka ei niin piittaa näistä turvajärjestelyistä, ja tunkee yleisön niin täyteen kuin saa, ja laittaa sormet ristiin ja toivoo, että kukaan ei tule kipeäksi. Ja se on vastuutonta ja väärin, että tällaisella toiminnalla on niin kuin parhaat edellytykset tällä hetkellä pärjätä. Ja tämä pitäisi korjata, koska kun tämä jatkuu näin, että ollaan piittaamattomia ihmisen terveydestä ja tämän viruksen leviämisestä, niin tässä voi huonolla tuurilla käydä niin, että me ei vielä kesälläkään päästä duuniin. Koska kesällä sentään minulla ja monilla muilla olisi mahdollisuus tehdä keikko, esimerkiksi mullakin riskiryhmäläisenä, koska me voidaan tehdä ne ulos. Mullakin olisi tulossa kesäteatterikiertue ja kesäpojat 3 kiertue. Mutta jos tätä perseilyä jatketaan näin, niin voi olla, että tämä epidemia ei niin kuin samalla tavalla käykään kuin viime keväänä, että se tyssää siihen mennessä, vaan tämä riehuu koko helvetin kesän ja sitten ei tule keikkoja ollenkaan. Niin koitettaisiko nyt niin kuin oikeasti pikkuhiljaa päästä sinne samaan veneeseen ja niin kuin koittaa hoitaa tämä porukalla estämään vaikka tapahtuma-alan sisällä, jos ei muuten, niin siten, että me kaikki pääsisi ensikäisenä duuniin, koska tämä on niin kuin kohtuutonta, että ne, jotka yrittää niin kuin hoitaa tämän kaikkein parhaiten, kärsii siitä kaikkein eniten. Ja sitten muutama tämmöinen muu ajankohtainen aihe tähän päälle. Jengi on nyt jotenkin tosi innossaan siitä, että uusi paavi on sanonut, että hän kannattaja tukee tällaisia niin kuin siviilivihkimisiä, mitä tehdään sateenkaarijengille. Eli käytännössä niin kuin kirkon ulkopuolisia homoliittoja kannattaa. Ja tästä jengi on jotenkin silleen, että onpa hienoa, kun meillä on edistyksellinen paavi tullut nyt ja niin kuin, että katolinen kirkko on menossa eteenpäin ja isoja uudistuksia, paskan marjat. Sori kyyninen asenne, mutta en osta tätä niin kuin vähäkään. Koska jos tässä jostakin katolisen kirkon kohdalla on kyse, niin ennen kaikkea imagokampanjasta. Koska tällä hetkellä maailma on murroksessa, valtasuhteita jaetaan uudelleen ja vanhat konservatiiviset tuhoavia käytäntöjä harrastavat instituutiot huomaa valtansa katoavan ja sen, että ihmiset ei enää luota niihin, ja katolista kirkkoa ihan sata varmasti siinä, kun kaikkia muitakin huolestuttaa tämä tilanne. Ja tämähän näkyy siinä, että paavi on niin kuin pyytänyt kiinnittää enemmän huomiota ilmastonmuutokseen ja puhunut köyhyyden poistamisen puolesta ja nyt homoavioliittojen puolesta, mutta se on kyllä niin tekopyhää lätinää kuin voi olla, koska katolinen kirkko istuu ihan valtavan omaisuuden päällä, ja silti se sen rahakasan päältä luulee, että sillä on varaa saarnata muille, että kun pitäisi auttaa enemmän köyhiä. Eiköhän sitä holveista nyt olisi lapattavaksi niin kuin kultaa tuonne leipäjonojenkin suuntaan, jos oikeasti haluttaisiin, mutta ei haluta. Halutaan vaan pitää se valtava omaisuus ja valta, mutta näyttää ulospäin siltä, että ollaan mukaan jotenkin edistyksellisempi. Ja se on häkellyttävää, miten tämä menee jengille läpi, koska jos paavi haluaisi oikeasti auttaa sateenkaarijengin asemaa katolisen kirkon kontekstissa, niin hän voisi huomenna päättää, että tästä päivästä lähtien katolinen kirkko alkaa vihkiä homopareja. Hän on sen kirkon absoluuttinen johtaja, hänellä on kaikki valta, hän saisi yksin päättää, mutta hän ei tee niin, koska ei ole missään nimessä tarkoituskaan muuttaa sinänsä katolista kirkkoa tasa-arvoisemmaksi, vaan pelkästään antaa siitä sellainen kuva ulos. Tai voi tietysti olla, että minä olen tässä väärässä ja tämä on sellaista vaivihkaista hivuttautumista kohti parempaa. Voi olla, että minä olen tässä vaan kyyninen, mutta minä uskon vasta sitten, kun minä näen jotakin oikeita konkreettisia muutoksia. Ja vaikka katolinen kirkko kuinka haluaisi antaa itsestään edistyksellisen ja vaikka niin kuin seksuaaliterveyttä edistävän kuva, niin se ei kyllä ole millään tapaa relevantti. Tämä lafka on vuosikymmeniä suojellut seksirikollisia, pitänyt heidät poissa lain ulottumattomista, siirtänyt heitä vaan toiseen paikkaan hyväksikäyttämään lapsia. Tätä on jatkettu vaikka kuinka kauan, ja muutama lausunto ei muuta minun kuvaa tästä kirkosta siten, että se olisi jotenkin yhtäkkiä tosi niin kuin oikeasti kiinnostunut siitä, mitä sen valta ihmisille todellisuudessa tekee, koska ei katolinen kirkko ole luopunut esimerkiksi kannastaan aborttiin, joka aiheuttaa aivan hirvittävästi kärsimystä, eikä ole myöskään muuttanut näkemystään kondoomeista, jotka puolestaan lietsoo AIDS-epidemiaa entisestään maailmalla. Eli sitten kun näihin oikeasti tuhoaviin käytäntöihin, jota katolinen kirkko käytännössä ajaa ihmisiin tällä sortavalla järjestelmällä, niin sitten kun näihin alkaa tulla todellisia muutoksia, sitten mä oon valmis hyväksymään sen, että okei, nämä on oikeasti menossa eteenpäin, mutta niin kauan, kun tämä on tällaista puhetta ja niin kuin markkinameininkiä, niin minä suhtaudun katoliseen kirkkoon aika pitkästi samalla tavalla kuin Saudi-Arabiaan tällä hetkellä. Että se on vähän jyrkkä näkemys. Mutta loppujen lopuksi eroa ei ole niin paljon, koska molemmat on tämmöisiä todella vanhan vallan linnakkeita, jotka käyttää valtaa todella tuhoavasti, pitää sellaista pientä eliittiä aivan satumaisessa rikkaudessa. Ja molemmilla on menossa tällä hetkellä sellainen kampanja, että kovasti viestitään ulospäin, että niin kuin iso muutos on tulossa ja menossa, vaikka oikeasti se on tosi marginaalista. Niin kuin se, että paavi sanoo, että joo, voi niin kuin siviilissä voi kyllä homot mennä naimisiin, ei meillä kirkossa, mutta siis siviilissä voi mennä, ja Saudi-Arabia, no joo, kyllä naiset voi ajaa niin kuin autolla, mitään muuta ne ei hirveästi saa tehdä, mutta jos nyt autolla ajavat, niin tämähän on edistystä. Ei ole. Tämä on niin kuin myönnytyksiä, imagokampanjaa, ja tämä ei mene mulle läpi, sori. Olen valmis niin kuin muuttamaan näkemystäni ja toivon, että joudun muuttamaan sitä, mutta tällä hetkellä en näe siihen niin kuin yhtään mitään syytä. Ja väliin kevennyksenä viikon Mikko Kärnä-aihe. Mä en tee tätä tahalla. Joka viikko Mikko Kärnä melkein sanoo jotakin niin tyhmää, että siihen on pakko puuttua. Mä tiedän, että periaatteessa ei pitäisi, koska hän on vaan niin kuin tässä mielessä populisti trolli, joka haluaa itselleen huomiota. Mutta kun nämä näkemykset aina päätyy mediaan, niin kuin tämäkin typerä näkemys, mistä kohta puhutaan, päätyy Suomenmaa-lehteen, ja ihmiset sitten kannattaa näitä, ja näistä lähtee keskustelua, niin niihin on valitettavasti niin kuin pakko sanoa jotakin. Ja tällä hetkellähän Kärnä haluaa, että Suomessa ruvettaisiin metsästämään laulujoutsenta, koska hänen mukaansa sillä on ylisuuri kanta, ja hän kutsuu sitä valkoiseksi pirulaiseksi. Saatana joutsenet. Ja sitten on myös väite siitä, että joutsenet häiritsee metsähanhien ja muiden vesilintujen pesintöjä aggressiivisella käytöksellään. Ja mikään näistä Kärnän esittämistä väitteistä vähemmän yllättävästi ei pidä paikkaansa. Laulujoutsenen kanta on toki kasvussa, mutta ei niin suuressa kuin Mikko väittää. Mikko väittää, että se kasvaa 10% joka vuosi, noin 4% vuosikasvussa ollaan. Ja jostain syystä Kärnä sanoo myös, että kun näitä on enemmän kuin hirviä, no mitä sitten? sitten. Eihän nyt jos hirvi on mikään kosmoksen mittari, että jos jotakin on enemmän kuin hirviä, no sitten niitä täytyy kyllä tappaa vähemmäksi. Niin kuin, ei, ja unohdetaan se väite. Mutta ei, laulujoutsenen kanta ei Suomessa ole ylisuuri. Siitä ei ole minkäänlaisia viitteitä, että suomalaisen luonnon ekosysteemin kantokyky olisi jotenkin heikkenemässä yleisesti laulujoutsenen takia edes paikallisesti, vaan se sopeutuu oikein hyvin paikalliseen luontoon. Ja tämä väite, että laulujoutsen niin kuin aggressiivisella käyttäytymisellään haittaisi metsähanhen tai muiden vesilintujen pesintää, niin se on myytti. Se on tutkittu asia ja mitään tällaista ei havaittu. Eli, ja sinänsä niin kuin, minusta se on ainoasti niin kuin harmi, että niin kuin näin avoimella valehtelulla ja epätiedon jakamisella Suomessa tehdään jatkuvasti politiikkaa, erityisesti tätä ympäristöpolitiikkaa, koska siinä on kuitenkin kyse ainutlaatuisten elävien olentojen hengestä, ja jos sellaista ruvetaan niin kuin riistämään, niin täytyyhän siihen olla niin kuin oikeasti jokin järkevä perustelu. Että koitapa nyt Mikko, ja niin kuin tässä toistan sulle sitä näkemystä, mitä eräs Twitter-keskustelija sanoi, että mitä jos lataisit vaikka sen DOS-pelin Tapaan kaikki, ja pärskyttelisit noita pikseliukkoja tohjoksi, niin jos se pikkusen rauhoittu se vellonto sillä sisällä, ettei tarvitsisi niin kuin joka aamu herätä ja selätä eläinkirja, että no tuotahan voisi tappaa yllä, että ja koomista on vielä niin kuin se, että samassa haastattelussa Kärnä vielä sanoi, että hänestä Suomen kansallislintu voisi olla varpunen, että niin, se on niin kuin semmoinen huomaamaton ja asiallinen lintu, että se ei niin kuin ärsytä. No sanotaanko näin, että jos varpusen kanta olisi sillä tasolla, mitä se oli vielä jokin aika sitten, ja kun nekin elää maanviljelyksillä ja sontivat sinne tänne ja niin kuin nokkivat tuota ja tätä, niin jos niitä olisi se määrä, mitä niitä vielä jokin aika sitten olisi, niin kyllä Kärnä haluaisi tappaa niitä. Tähän, niin kuin tähän älyttömään tappovimmaan pitäisi nyt saada oikeasti joku loppu, että eihän se nyt niin mene, että jos jollakin eläimellä on niin kuin kestävä kanta, että se on heti niin kuin ongelma, johon pitäisi puuttua, jota pitäisi ruveta vähentämään. Meillä on menossa 6. sukupuuttoaalto maapallolla ja lajeja häviää koko ajan, niin jos jollakin lajilla menee hyvin, niin se on hyvä asia, eikä ongelma, jota pitää korjata. Nyt niin kuin järkeä päähän, perkele, oikeasti. Ja järkeä päähän toivon myös seuraavan aiheen suhteen, vaikka se taitaa olla jo vähän myöhäistä. Viime viikolla kävi ilmi, että Fortum Energiayhtiö tekee ilmastonmuutoksesta sarjan 4:lle keskusteluohjelman, jota hostaa Madventureista tuttu Riku Rantala. Minullahan niin kuin kerralla maitokaappi happani ja meni kaikki leikot lattialle, kun minä kuulin tästä, koska tämä oli niin kuin viimeinen niitti minun niin kuin sarjassa pettymyksiä, mitä minä koen Madventureista ja sen tekijöistä ja siitä, mihin suuntaan ne on mennyt. Madventures oli mulle äärettömän iso juttu, kun mä olin nuori. Se tavallaan herätti mut ajattelemaan asioita täysin uusista näkökulmista, kertoi mulle ylipäätään riistokapitalismista ja kolonialismista ihan uusia juttuja ja avasi niin kuin ikkunoita eri kulttuureihin, eri maailmoihin. Joo, mä tiedostan näin niin kuin jälkikäteen, että se oli tosi hedonistista ja niin kuin länsimaa keskeistä se meininki, mitä siinä oli, että joo, mennään tänne niin kuin johonkin kehitysmaahan chillaamaan ja nautiskelemaan siitä, kun täällä on niin paljon tämmöisiä aitoja köyhiä, joo, mä ymmärrän sen jälkikäteen, mutta se vei mut aidosti maailmalle ja vei mut pois omalta mukavuusalueelta, ja Madventuresin innoittamana mä lähdin itse käymään nuorena Kaakkois-Aasiassa ja tutustuin siellä niin kuin täysin erilaisiin kulttuureihin ja ylipäätään näin sellaista niin kuin totaalista köyhyyttä ja kurjuutta, joka on paljolti niin kuin toimii pohjana mun nykyiselle ajattelulle, että kun on tavallaan nähnyt, miten ankarissa oloissa ihmiset elää, niin sitä on sen jälkeen niin kuin mahdoton unohtaa ja niin kuin tavallaan hyväksyä omassa arjessakaan, että tavallaan mun hyvinvoinnin hinta on se, että muualla maailmassa menee paskasti, että sillä on ollut tosi paljon tosi merkittäviä vaikutuksia mun elämään. Ja mitä pidemmälle tämä 2000-luku on edennyt, niin sitä surullisemmaksi mun niin kuin suhde Madventuresiin ja sen tekijöihin on tietyssä mielessä käynyt, koska se kapinahenki ja antikapitalismi ja tällainen niin kuin wokeness ja asioista puhuminen suoraan, niistä blastaaminen, niin mitä pidemmälle tämä 2010-luku on edennyt, niin sitä vähemmän sitä Mad Venturesissa enää on ja näissä tyypeissä. Ja sitä enemmän ollaan valmiita vaan kasvattamaan omaa bisnestä ihan millä tahansa. Ja ylipäätään ollaan sellaisia niin kuin markkinavoimien käskyläisiä yhä enemmän. Ja tämä Fortum-keissi on nyt niin kuin viimeinen silaus tähän. Ärsyttäviä tapauksia on ollut muitakin, niin kuin vaikka se kolumni, missä Riku Rantala puhuu siitä, että häneltä nyt vaan pitäisi kieltää tämä lentäminen, kun ei se häneltä itseltä onnistu, mikä on täysin ristiriidassa kaiken sen kanssa, mitä he on aikaisemmin puhuneet Mad Venturesin kontekstissa. Jos jokin on yksi keskeisiä Mad Venturesin viestejä, on se, että ole itse se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa, ja sitten ruvetaan mussuta, että no, kun minusta on niin mukava lentää, niin kieltäkää se minulta, minä en pysty, voi vittu. Ei. Ja toinen, ja ihan samaa meininkiä edusti muun muassa tämä Rikun kirjoittama kolumni, missä hän puhui niin kuin siitä, että miten Suomeen nyt vaan olisi järkevää saada mahdollisimman paljon kiinalaisia turisteja, koska siellä se iso raha on ja Suomen kuuluu saada siitä osansa, mikä on ihan tämmöistä niin kuin sikakapitalismin tukemista, ihan täysin päinvastaista kuin kaikki aikaisemmat näkemykset. Ja siinä unohdetaan kokonaan se, että Kiina on aivan kammottava ihmisoikeus, hirviövaltio, joka telottaa kansalaisia ja pitää satoja tuhansia uigureja keskitysleirillä, plus se, että tänne lennetään niin kuin Kiinasta massoittain, niin se tuhoaa tätä planeettaa ja Suomen ainutlaatuista luontoa ihan hirvittävää tahtia. Ei ole mitään syytä kannattaa tuollaista kehitystä. En sano sitä, etteikö kiinalaiset saisi tulla tänne, tai että jokainen kiinalainen olisi vastuussa niin kuin valtionsa sikailuista, tai että turismi Suomeen pitäisi kieltää. Ei, mutta tällainen niin kuin raha ensin, ihmiset sitten joskus, ajattelun niin kuin ilmestyminen näiden jätkien niin kuin meininkiin niin on kyllä todella surullista, koska se on niin kuin räikeä vastakohta sille kaikelle, mitä Mad Ventures ennen edusti. Ja tämä Fortum on nyt niin kuin viimeinen niitti tässä niin kuin repeämässä, mikä minulla on tullut tässä niin kuin tietynlaisessa fanisuhteessa tähän systeemiin. Ja mä itse asiassa muistan sen kohdan, milloin mä tajusin, että vaikka mä jotenkin niin kuin pitkään ajattelin, että minä ja Riku ja Tunna ollaan jotenkin niin kuin aatteellisesti ja niin kuin toiminnallisesti samassa veneessä, niin mä muistan sen hetken, kun mä tajusin, että emme olla. Oli kirjamessut, mun eka kirja oli julkaistu ja mä olin siitä keskustelemassa siellä. Ja mun vanhemmat oli siellä ja mä olin tosi iloinen ja otettu siitä, että mun vanhemmat tuli sinne. Se on aina hienoa, kun on tommonen uusi jännä tilanne ja omat porukat on siellä tsemppaamassa. Se tuntui tosi hyvältä ja tietysti vanhemmat ylpeitä, kun molemmat kirjallisuutta kovasti arvostaa, niin se oli heillekin hieno hetki, että poika pääsi sinne. Kaikin puolin niin kuin hieno. Hieno niin kuin tollainen, ja siinä mielessä niin kuin harvinainen tilanne, tommoinen niin kuin julkinen keikkatilanne ja tavallaan niin kuin esilläolo, että se kääntyykin tommoseksi niin kuin mukavaksi ja kauniiksi perhehetkeksi. Me mentiin sen jälkeen syömään mun vanhempien kanssa siihen messukeskuksen ravintolaan, ja siellä kaikessa rauhassa juteltiin ja rupateltiin ja fiilisteltiin sitä tilannetta, ja mä näin ikkunasta, kun Riku ja Tunna sieltä omalta standiltään tai missä ne on ollut puhumassa, niin kävelee sen sateisen messukeskuksen pihanpoikassa vitumoisessa yrittäjä etukyyryssä, painavat kirjakassit kädessä, ja Rikua vituttaa niin paljon, kun se kävelee sinne taksiin, ja niillä on selkeästi kiire seuraavaan paikkaan tekemään bisnestä, ja silloin mä katsoin, että okei, mä oon tässä ja tää on hyvä ja mä en halua olla nuo tyypit. Ja nyt tämä Fortumin kanssa tehtävä yhteistyö oli tavallaan niin kuin viimeinen piste, joka niin kuin minun ja Mad Venturesin yhteiseen matkaan lyötiin. Tämä siis tällaisena niin kuin henkilökohtaisena purkamisena, mutta sitten puhutaan vähän siitä, että mikä tässä koko kuviossa ylipäätään on ongelmallista, koska monihan on niin kuin sanonut, että miksi ei pitäisi antaa Fortumille mahdollisuutta, että jos he kerran niin kuin haluaa tuoda niin kuin ilmastokeskustelua televisioon ja maksavat siitä ja haluavat, että se otetaan vakavasti ja näitä, eikö tämä ole hyvä asia, eikö se ole hyvä, että energiayhtiöt toimii tällä tavalla? Ei. Ja minä selitän miksi. Energiayhtiöt on tienneet vaikka kuinka kauan, että niiden oma toiminta pahentaa ilmastonmuutosta ja ne on aktiivisesti toimineet niin, että sitä hiilen polttamista ja öljyn polttamista ja maakaasun polttamista ei pysäytetä, vaan ne on käyttäneet kaikki mahdolliset keinot, että ne voisi edelleen jatkaa rahan tekemistä sillä. Ja tämä Fortumin ohjelma on nyt viimeisin askel tässä samassa jarruttamisessa ja denialismissa ja ekokriisin pahentamisessa. Koska se, mitä Fortum tässä tekee, ottaessaan Rantalan kaltaisen hyvän tyypin, tällaisen tietysti kuin woke-jengin, eräänlaisen idolin ja vasemmistolaisen toimittajan, ja kun he vielä sanoivat, että Riku on saanut tämän homman suhteen täydet journalistiset vapaudet, niin silloin Fortum sen sijaan, että se näyttäytyisi totuudenmukaisesti tämän ilmastokriisin pahentajana ja vielä siitä katastrofin pahentamisesta rahallisesti valtavasti hyötyvänä tahona, niin se pääseekin esittäytymään tämän kriisin ratkaisijana, rationaalisena, maltillisena keskustelijana, joka niin kuin väistää nämä ääripäitten vouhotukset ja niin kuin pystyy tuomaan niin kuin todellista asiakeskeisyyttä tähän ilmastokeskusteluun. Ja se on tosi härskiä, että tällä tavalla pyritään niin kuin maalaamaan hiilenmusta valkoiseksi, ja Fortum on jo aika hyvin onnistunut tässä, koska tosi moni on valmis antamaan Fortumille mahdollisuuden tässä ja uskoo vilpittömästi siihen, että he haluaa ratkaista tämän ongelman. Jos Fortum aidosti haluaisi ratkaista ekokriisin ja olla sen niin kuin ratkaisija eikä sen pahentaja, niin siihen olisi monenlaisia keinoja, joista heille on puhuttu vaikka kuinka pitkään. Eli esimerkiksi se, että Datteln 4 hiilivoimalaa ei olisi tarvinnut koskaan edes avata, mutta se avattiin keväällä ja se tupruttaa hiiltä vielä monta vuosikymmentä, jos se saa jatkaa niin pitkään kuin Fortum on asian suunnitellut. Samanten Fortum on vaikka kuinka kauan kieltäytynyt vaan rakentamasta kalateitä, eli tällaisia niin kuin ohitusteitä vaelluskaloille, lohille ja muille, vaikka se on laissa määrätty, että niitä pitäisi olla, ne ei vaan tee sitä. Ja keväällä WWF ja ilmastoaktivistit paineisti Fortumia siihen, että he ottaisi Pariisin sopimuksen, eli tämän sopimuksen, jolla tähdätään siihen, että ilmastonmuutos saataisiin rajoitetuksi 1,5 asteeseen keskilämpötilan nousun suhteen, niin Fortum kieltäytyi siitä, koska heidän mukaansa se haittaisi heidän liiketoimintaansa ja muuttaisi heidät osakeyhtiöstä enemmän yleishyödyllisen yhtiön suuntaan, mikä on ihan paskapuhetta. Mikä tahansa yritys voi luoda itselleen ympäristöohjelman ja pysytellä siinä, ja se on silti ehdottomasti osakeyhtiö, mutta siinähän Fortum tavallaan sanoo suoraan sen, että mistä on kyse, eli se, että kun he on osakeyhtiö, niin heidän tehtävänsähän on tuottaa osakkeenomistajille voittoa, ja Pariisin sopimus haittaa sitä, ympäristön suojelu haittaa sitä, joten he mieluummin valitsee sen, että he jatkaa ilmastonmuutoksen pahentamista, pyyhkii Pariisin sopimuksella perseensä, jotta osakkeenomistajille voitaisiin tienata entistä enemmän hilloa. Tällaisen firman viherpesijäksi Riku Rantala nyt sitten on päättänyt lähteä ja lähteä antamaan omaa uskottavuuttaan sille, että Fortum näyttäytyy ilmastokriisin ratkaisijana. Ja nythän siellä joku saattaa sitten tietysti muistaa, että etkö sinä Iikka itsekin tehnyt S-ryhmälle tällaisen stand-up-keikan, jossa S-ryhmä maksoi viulut ja sitä käytettiin sitten S-ryhmän tällaisen ilmastokampanjan osana. Olen. Ja sehän on monesta kohtaa hyvin samanlainen kuin tämä Rantalan brokkis, en kiistä sitä. Mutta muutama erokin löytyy. Ensinnäkin S-ryhmä oli täysin niin kuin vilpitön ja rehellinen siinä, että tämä oli imagokampanja. Se stand-up-ilta myytiin ihan julkisesti nimellä Viherpesu-ilta. Eli siinä ei niin kuin ainakaan lähdetty peittelemään sitä, että tässä luodaan S-ryhmälle vihreämpää imagoa. Ja ylipäätään se oli osa tällaista kampanjaa, jossa ihmisiä S-ryhmä halusi herätellä vihreämpään kuluttamiseen ja miettimään omaa hiilijalanjälkeään. Eli siinä ei ollut kyse ihan vaan imagokampanjasta. Ja kolmas juttu sitten on se, että sen jälkeen mun ajattelutapa on muuttunut ja mä olin silloin vähän naivi, koska silloin mä ajattelin niin, että jos mä itse kritisoin tavallaan sitä, että ilmastonmuutoksen eteen ei tehdä tarpeeksi, niin jos joku firma sitten haluaa jotain tehdä, niin miksi mä en sitten auttaisi tavallaan tässä ja olisi osaltani niin kuin vauhdittamassa heitä kohti niin kuin vihreämpää meininkiä. Nykyään en enää ajattele näin. Nykyään ajattelen niin, että jos S-ryhmä aidosti haluaa niin kuin tehdä ilmastonmuutoksen eteen jotakin sen torjumiseksi, niin ehkä ei palkata minua sinne kertomaan vitsejä, vaan ehkä sitten vaikka ohjataan asiakkaita käyttämään enemmän kasvisruokaa tai tehdään omasta logistiikkaketjusta päästöttömämpi sähköautoilla tai kaasuautoilla, eli konkreettisia tekoja, vähemmän puhetta. Ja näin. Ja joo, minä olin silloin naivi ja hölmö, ja voihan olla, että Riku Rantalakin on, mutta minun on hyvin vaikea uskoa sitä, koska tämä jäbä on 20 vuotta tuonut kaikessa tekemisessään ilmi sitä, minkälaisia suuryritykset on, miten härskiä peliä ne pelaa, ja Riku Rantala kyllä ihan satavarmasti tietää, että uusliberalistisessa kapitalismissa ei ole ilmaisia lounaita, vaan jos joku iso firma tekee jonkun tämmöisen ison jutun, niin ne odottaa siltä itselleen isosti hyötyä. Ja siksi tämä on niin kovin surullinen kuvio. Ja itsepetoksen kyllästämä kuvio. Ja mä vielä muistan sen ajan, kun Gimme a Walletin kotisivuilla oli Hunter S. Thompsonin sitaatti, joka vapaasti suomennettuna kuului niin, että ei ole olemassa monta niin likasta ja saastasta bisnestä kuin TV-bisnes. Ja se on jotenkin niin kuin surullista, koska nyt musta tuntuu siltä, että tajusko nämä jäbät sitä, että Hunter S. Thompsonille tuo lause oli varoitus. Ei mikään voimaanottava oikeuttamislaiset. No joo, mutta jos tämä on kerran paskaa, niin ei muuta kuin seinät maalaamaan sitten ripulilla, jos millään kerran ei ole mitään väliä. Ja kyllä mä vähän niin kuin näen tässä itteni myös semmoisena niin kuin henkisenä Obi-Wan Kenobina Star Wars Sithin koston lopussa huutamassa Anakin Skywalkerille, eli Riku Rantalalle, että sun piti tuhota Sithit, eikä liittyä niihin, että miten tämä nyt niin kuin näin meni. Mutta toisaalta kyllähän tämän ikäisenä nyt on jo vähän niin kuin ehtinyt tottua siihen, että tämä aika ei oikein niin kuin ole hyvä sankarien ja esikuvien kestävyydelle, että kyllä niitä tipahtelee aikamoista tahtia. Mutta sitä kai se aikuisuus tietyssä mielessä on, että kerran viikkoon saa tietää, että tämäkään joulupukki muuten sitten ei ole totta, että ihan vaan tiedoksi. Jotkut on pysyneet. Luke Skywalker oli Star Warsista myös mulle lapsena iso sankari, niin se on ollut tosi siistiä huomata, että hänen näyttelijänsä Mark Hamill on ihan oikea sankari, ja Twitterissä varsinkin puolustaa ihmisoikeuksia tosi päättäväisesti, on aina pienen ihmisen puolella ja valmis huomioimaan erityisesti niin kuin nuoria skidejä fanejaan niin kuin tällaisilla pienillä viesteillä, että on oikeasti niin kuin tosi hyvä tyyppi. Ja yksi tällainen ratkaisu, minkä on myös keksinyt, että kannattaa niin kuin ottaa sellaisia esikuvia, jotka on jo aika niin kuin uransa loppupuolella. Mä esimerkiksi nykyään fanitan Paul McCartneya tosi paljon, joka on niin kuin oikeasti tosi hyvän tahtoinen jätkä. Ja hän on vähän niin kuin ehtinyt tehdä jo kaikki typeryydet. Mä voin lukea niistä ennakkoon. Sieltä ei ole tulossa mitään pelottavaa, niin kuin tavallaan yllättävää enää vastaan. Ja hän on myös sen ikäinen, että tuskin enää niin kun ehtii mokata ihan kauhean pahasti. Ja jos mokaakin, niin sen voi laittaa, että no vanhanahan sitä nyt saattaa vähän höperehtiä tuota sun tätä. Mutta tässä oli tämän viikon podcast. Kiitoksia todella paljon, kun olitte mukana. Ja ensi kerralla vieraana sitten stand-up-koomikko kollega, hyvä ystävä Teemu Westerinen. Mun tässä varmaan kysyä Teemulta ensin, että haluatko se tulla. Hei Teemu, jos kuuntelet tätä, niin tuutko mukaan? No niin, hyvä. Ensi kerralla siis Teemu Westerinen. Siihen asti, moi moi!